nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Programin e vazhdim të nderuar miqi, ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam. Ju lutemi të rëndihni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave themelore të njeriu.
Në këtë program do të analizojmë vizionin e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njeriu. Në aspektin shpirtëror dhe fizik.
njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj, për lulësimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta në fillim, duhet të plotësohen nevojat e tij themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e tij final. Nevojat e njeriu janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti. Kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat e natyrës materiale, edhe për nevojat e natyrës shpirtërore. Nevojat e njeriut, edhe nga aspekti cilësisë, janë të nivelit dhe shkallës së ndryshme. Realizimi disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës së njeriut. Megjithatë, disa prej nevojave të njeriut janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejtë dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethana për zhvillimin dhe progresin e njeriut.
Existencës dhe njeriut që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale, dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithatë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur, për arsye se nuk i kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë botë falin për botën tjetër dhe parajmërisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevojat shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk i plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja Islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Jafer Sadiku alayhiselam ka thënë: izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar lart në njerëzit e tjerë nuk ka vend për fenë pastër të Islamit. Por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njeriut, megjithatë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet të cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu si që ka thënë Zoti i madhëruar në Kuranin e shenjt në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre, asish që thonë: Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Imam Jafer Sadiku a.s. në bazë vizionit dhe vëshkrimi synor të ti, ka përkufizuar filozofinë e jetës e njeriut në atë mënyrë që nevojat e ti themelore gjenë kuptim pikërisht brënda kësaj kornize në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Jafer Sadiku a.s., njeriu ka edhe nevojat të qëndrueshme të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër. por ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj është e nevojshme që njeriu të plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po atë nivel. Për shkak të përbërjes komponuese të njeriut nga trupi dhe shpirti, të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy lloje të nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njeriut. Mirë po duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njeriut. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit: siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi.
E cila krijon qetësinë shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njeriu, në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu qetësia është përdorur për kranocroneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit dhe ata nuk do të ndjejnë lumturinë në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njeriut ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja, dhe të ngjajshme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njeriut në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë i konceptit të mirëqenies, duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundojë drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriut në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë, duhet t'i konsiderojë si nevoja themelore të tij dhe të bëjë përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame gjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vet dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes të drejtave të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, padyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike duke se shpërë domosdoshme më shumë se kur në epokën bashkohore. Nga pikpamja islamit, padrejtësia dhe dhuna është papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hynor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani i shenjt në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid, thot: Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumentat e qarta, dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsin që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur të ka Allahu se kush ndihmon atë, rrugën e ti dhe të dërguarit e ti, duke i besuar fshehtas. Ka dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Jafar Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Cilësi i suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja Imam Jafar Sadiku a.s., bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira gjithashtu konsiderohen prej nevojave të njerëzit. Prandaj a i beson si njeriu gjatë jetës ka nevoj të siguroj 5 element kryesor, dhe ato i numuron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungoj njëra prej tyre, a i gjithmonë do të ketë munges në jetën e ti. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, dhe në fund mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtetë, qetësia dhe lehtësia janë qelësi i lumturisë dhe element kryesor i cili sigurohet së bashku me elementë të tjerë.
Përshëndetje të nderuar miq. Podcasti joni sotëm do të flasë për kryqëzatat dhe luftën e tyre. Ne ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Betejat me simbolin kryqin. Programi i dytë. Beteja e parë e kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimsi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohammed Reshad. Këto luftra, të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike, u bën thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga vitin 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Sakrifikuje veten, kape kryqin në dorë dhe më ndiq mua. Ishim fjalët që ta Papa Urbani i dytë në fund të fjalimit të tij plot pasion, e pas kësaj një tur me madhe njerëzish nga e gjithë Evropa, të cilës tani e tutje do t'i quajmë kryqëtar, deklaruan nga dishmërim për të luftuar kundër muslimanëve. Me dekretin e papës të lëshuar një ditë pas fjalimit, të varfrit mbritën në një përfundim, për të zgjidhur problemet e tyre të skamjes. Kjo është për arsye se me urdhrin e vet, Papa u premtoi pjesëmarrësve në luftën kundër muslimanëve, faljen e mëkateve të tyre të kaluara dhe të ardhshme, dhe i liron të ata nga taksat dhe dhonja e lëmoshës të detyruar. Ai mori përsipër edhe garantimin e sigurisë së pronave dhe familjarëve të tyre. Njerëzit që deri atëherë ishin në shtypjen e lordëve dhe feudalëve, tani shfrytëzuan rastin jo vetëm për të çliruar nga shtypja, por edhe për të fituar pasuri dhe personalitet. Banditët dhe ushtarët e mirëpritën këtë luftë për të marrë plaçka dhe pasuri. Në fushatën e parë ushtarake, grupe të varfra dhe të papërvoja shkuan në luftë kundër muslimanëve. Trupat ushtarake të krishtera marshuan drejt lumit Don, me grupe të parregullta, e ndonjëherë të paramatosur. Thuhet se një numër i madh prej këtyre nuk e dinin vendodhjen gjeografike të Kudsit të Shenjtë, Jeruzalemit, dhe kur arritën në lumin Don, pyetën në pragun e portës së qytetit: "A nuk është ky Jeruzalemi?" Dhe këtë e ushtrije të parregut, siq, dhe u shkatëruaj gjatë rrugës për shkak të uris, lodhjes, sëmundjeve dhe luftës mes njëri tjetrit. Nga ana tjetër, bulgarët dhe hungarezët, të cilët kishin frikë nga pushtimi i këtë e ushtrije, sulmuan kryqëtarët dhe vran shumë prej tyre. Kryqëtarësh arriti në Konstantinopoj. Perandori i Konstantinopojës, pra Bizantit, u kërkoi kryqëtarëve të betoheshin për besnikëri dhe bindje ndaj tij. Ata u zotuan se do t'u amernin muslimanëve të gjithë tokat bizantine dhe do t'i dorëzonin perandorit bizantin. Perandori gjithashtu u zotua t'i mbështeste kryqëtarët në realizimin e qëllimeve të tyre, dhe vetë ai do të merrte pjesë në kryqëzata. Në vogël, në vitin 1090, shpejt morën nën kontroll qytetin e Nikes, sepse emiri Selgjuk, i cili ishte sundimtari atij rajoni, nuk ishte i pranishëm në qytet për shkak të konflikteve që kishte me emirët e tjerë muslimanë. i burjetën më entuziast të ishtarët, të cilët më parë nuk ishin shumë shpresa për fitore ndaj muslimanve. Kur lajmi i kësaj fitore arriti në Evropë, më shumë kryqëtarë shkuan në Azinë e Vogël dhe në vendet të tjera islame. Kalursit dhe feudalet po marshonin drejt territoreve islame njëri pas tjetrit, dhe për shkak të numrit të madh të forcave të ushtrisë kryqëtare, përpjekjet e muslimanëve për të zvrapsur sulmet e tyre ishin të pasuksesshme. Antakja e bukur dhe e gjelbër ishte një nga qytetet më të rëndësishme të mbretërisë islame. Kryqëtarët në fillim nuk kishin shpresë për rrëfimin e plotë të qytetit, sepse qyteti ishte shumë i gjerë, prandaj fillimisht ata morën pjesën veri perëndimore të qytetit dhe e rrëfuan atë. Sundimtari i Antakjas quhej Jagisian, i cili sundonte aty në emër të Alperezvanit, të dinastisë Seljuke. Veshjeve që kishte me sundimtarin e tij, ai nuk mund të shpresonte për ndihmë. Popullata e qytetit fqinj të Damaskut u përpoq të ndihmonte të rrethuarit, por ata u mundën në luftën me kryqëtarët. Edhe popullata e Alepos ndituan për të ndihmuar Antakjan, por kryqëtarët i mundën edhe ata. Të gjatë, kryqëtarët e dobët dhe të lodhur u përballën edhe me vuajtjen nga uria. Mungesa e furnizimeve u shoqërua me të ftohtin e ashpër të dimrit. Edhe turqit musliman kishin boshatisur rrethinat e Antakjas, dhe tani më, as ushqim për baktinë e ushtrisë kryqëtare nuk ishte mbetur. Pikërisht këtu nisi akti i parë njerëzor i kryqëtarëve. Komandanti i kryqëtarëve për t'i dhënë moral ushtrisë së tij dhe në të njëjtën kohë për të dobësuar moralin e muslimanëve, urdhëroi që të bëhen kebab nga mishi i robërve musliman për të ushqyer ushtrinë e tij. Boga, nga Mosuli, një nga komandantët ushtarak të dinastisë Seljuke, u nis me një ushtri të madhe nga Iraku për të shëruar Antakjan. Kryqëtarët pikërisht për këtë arsye, u përpoqën të pushtonin qytetin përpara se ai të mbërrinte. Bohmun, komandanti kryqëtarëve, u përpoq të hapte rrugën vetes, duke komunikuar me disa njerëz nga paria e qytetit. Thank you. punë ishte lehtë për të, se së marrëzia e pushtetarëve të qytetit dhe frika e njerëzve nga kryqëtarët e bëri atë të arrijë qëllimin e tij. Jagisjani nuk ishte mundur të fortifikonte qytetin dhe të mbushte depot e ushqimit, dhe njerëzit e qytetit u tmerruan, pasi dëgjuan dhunën dhe barbarizmin e kryqëtarëve. Një grup banorësh të qytetit të lodhur nga shtypja dhe keq trajtimi i guvernatorit të qytetit, kompletuan fshehurazi dhe u bashkuan me kryqëtarët për t'ia dorëzuar qytetin atyre. Ata informuan kryqëtarët se ka një kull pranë qytetit që ata mund ta përdorin për të sulmuar. Si rezultat, kryqëtarët morën kontrollin e qytetit pas 9 muajsh. Dhe vetëm të krishterët dhe ata që sapo kishin pranuar islamin dhe që kishin bashkunuar me ta, i shpëtuan vrasjes dhe masakrimit. Jagisjani u vra gjatë arratisjes dhe banorët e qytetit u masakruan dhe disa prej tyre me dhunë e vendosën në majtë të kullave për të vepruar si mburoj njerëzore. Qyteti kishte rënë në duart e kryqëtarëve. Ai e rrethoi qytetin. Pak nga pak qytetit i mbaruan furnizimet dhe filluan të vuanin nga uria. Bahmun u përpoj shumë herë të mposhte ushtrinë e Mosulit, por nuk mundi. Më në fund ai vendosi të negocioj me Kitubogën. Kitubogën nuk e pranoi ofertën e Bahmunit. Dhe konfliktet e brëndshme të kryqëtarëve po shkonin në favor të muslimanëve, kur papritmas një pristu sa njerëzve se Jezusi i ishte shfaqur aty në ëndër dhe i drejtoi një shtizë dhe tha: "Nëse e mbajmë këtë shtizë dhe i sulmojmë muslimanët, ata do të fitojnë." Ky lajm ishte premtues për kryqëtarët e dëshpëruar, prandaj hapën vendin që kishte premtuar prifti dhe me zbulimin e shtizës morali i tyre u forcua. Ata dolën nga pota e qytetit dhe sulmuan ushtrinë muslimane. Për shkak të pakujdesisë dhe neglizhencës së komandantit të ushtrisë muslimane që kishte rrethuar qytetin, kryqëtarët fituan betejën dhe i ndoqën muslimanët duke shkaktuar një masakër masive. pasi pushtuan Antakjan, avancuan në Marat, një nga qytetet siriane, dhe e pushtuan atë vend. Kryqëtarët masakruan brutalisht 100.000 njerëz të atij qyteti. Herë që pushove një qytet, komandantët e kryqëzatave luftonin me njëri tjetrin për të marrë sundimin e atij qyteti. E gjithë kjo është dëshmi e mirë se kryqëtarët dhe veçanërisht komandantët e tyre, të cilët ishin nga klasa burgjeze, nuk luftuan për kënaqësinë e Krishtit, por luftuan për përfitimet e tyre ekonomike. Ata nuk e përmbushën betimin që kishin me perandorin Bizantin. Ata ishin zotuar të dorëzonin perandorit çdo qytet musliman në këmbim të ndihmës së perandorit, por në kundërshtim me premtimin e tyre, ata nuk ja dhanë Bizantit Antakjan dhe Maratin dhe i mbajtën nën kontrollin e tyre këto dy qytete. Kryqëtarët rrethuan Kudsin e Shenjtë, Jeruzalemin, në vitin 1092 të erës së re. Muslimanët për të luftuar kundër tyre i mbushën me ve puset e ujit dhe rreth qytetit ose i helmuan ato. Dhe ky lloj rrethimi zgjati gati një muaj, por në fund kryqëtarët hynë në qytet me ndihmën e kullave të larta që kishin ndërtuar. Me të hyrë në qytet, ata vranë furishëm çdo burr, grua dhe fëmijë që gjetën. Masakruan shumë nga hebrejt e qytetit që ishin strehuar në sinagogën e madhe dhe i vun zjarrin sinagogës e cila u shëmb mbi të strehuarit e ty, mbi të strehuarit aty. Dhe ata që i shpëtuan zjarrit u vran nga shpatat e kryqëtarëve. Hapser, kryqëtarët vran dhe masakruan edhe muslimanët që ishin strehuar në xhamin e kupolës së shkëmbit. Thuhet se kjo masakër ndodhi në natën e pushtimit të qytetit dhe zgjati deri në mëngjes. Trupat e 12.000 njerëzve mbetën të shtrirë për tokë në për rrugë të masakruar. Në ditët në vijim, numri të vrarëve arriti në 70.000. 70.000 krime në tokën e Shenjtë. Kemi mbërritur në fund të pjesës së dytë të podcastit, betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem të ndani atë me miqtë e familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e dytë të podcastit tonë. Programet tona mund të ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq. I dështuar ushtarak i Shteteve të Bashkuarat Amerikës në shkretëtirën Tabas në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Dështimi të agresionit ushtarak amerikan në Tabas. Njëzet e 4 prilli është përfjetori dështimi të sulmit ushtarak të Amerikës kundër Iranit në shkretëtirën Tabas në lindjet e Iranit. 20 vjet më parë, më 24 prill të vitit 1980, Amerika me disa avion dhe helikopter u fut në territorin iranian për të kryer një operacion ushtarak. Plani për një agresion kundër Iranit ishte hartuar shumë kohë më parë. Edhe komandantët amerikanë të cilët duhej të merrnin pjesë në këtë operacion ishin stërvitur në Amerikë në një rajon të ngjajshëm me shtetërat e Iranit. Ishte parashikuar që forcat amerikane me 6 avion ushtarak C-130 dhe helikopter të transferohen në një rajon në shkretëtirën Tabas në veri lindje të Iranit. Sidoqoftë, qëllimi kryesor i hartimit të këtij skenari ishte kryerja e një plani për një grusht ushtarak për rrëzimin e sistemit të ri të Republikës Islamike të Iranit, i cili kundërshtoi sundimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 4 nëntor të 1979, amerikanët formuan një grup special për 132 antarës të quajtur Delta Force, për të sulmuar Iranin e për të liruar spionët amerikan të kapur nga Teherani. Agresioni ushtarak amerikanë të basu quajt Operacioni Eagle Claw. Në bazë të këti plani, ata duhej që me anë të një helikopteri të shkoni në stadiumin që ndodhe pranë ambasadës amerikane në Teheran, e të zhvillonin operacionin për lirimin e spionëve amerikan. Në fazën e parë të hyrjes e helikopterëve amerikan në tokën iraniane, njëri prej tyre pati një defekt teknik, e pas pak kohësh të njëjtën fatë pësoi dhe një helikopter tjetër, dhe u detyrua të kthehej mbrapsht. Kjo ndodhi në kohën kur në të vërtetë ata helikopter nuk kishin asnjë lloj problemi. Sidoqoftë, në vendin e uljes së avionëve në shkretëtirën Tabas, ndodhi një tjetër problem. Dhe tufani i rërës së shkretëtirës bëri që të prishet edhe një helikopter tjetër. Si rrjedhim, Jimmy Carter, presidenti i kohës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk pati rrugdalje tjetër përveç se të urdhërojë ndërprerjen e operacionit dhe të kthejë mbrapsht helikopterët dhe avionët. Mirëpo ngjarja nuk përfundon këtu. Gjatë kohës së ngritjes së avionëve dhe helikopterëve, një avion u përplas rënd me njërin prej helikopterëve dhe të dy morën flak të madhe. Në këtë ngjarje vdiqën 8 komando amerikan dhe 4 helikopterë në pamundësi për të fluturuar mbetën në tokë. Pjesa tjetër e forcave u detyruan që me 5 aeroplan të ktheheshin në aeroplan bajtësen Nimitz. Kështu, operacioni kthetrat e Shqiponjës në shkretëtirën e Tabasit u shndrua përfundimisht në një ferë mbi rërat e nxehta të shkretëtirës dhe ky agresion tinzar dështoi plotësisht. Zbigniew Brzezinski, këshilltari për sigurinë kombëtare në qeverinë e Jimmy Carterit, e shpjegon kështu gjendjen e tij në kohën e dëgjimit të këtij lajmi. Carter, ku dëgjoi këtë lajm, silli rreth vetes si një gjarpër për i plagosur dhe dhëmbjet e shqetësimit mund të shiheshin shumë qartë në fytyrën e tij.
të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jan Jan Pas Today në gjuhën shqipe.
Ish sekretari i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, Harold Brown, thotë: Tetë ushtarë amerikan u vranë në operacionin e dështuar në Tabas dhe pengjet nuk u lanë të lirë, derisa Ronald Reagan u bë president në janar të 1981-shit. Historia e Tabasit tregoi dhe njëherë karakterin agresiv të Shteteve të Bashkuara, megjithatë ky skandal nuk do të thoshte fundi agresionit amerikan. Shtetet e Bashkuara nuk mësuan nga humbjet në Tabas dhe vazhduan armiqësitë e tyre kundër Iranit në çfarëdo mënyre që të mundnin. Sulmi amerikan kundër Iranit dhe dështimi në vitin 1980 nuk ishte sulmi i parë dhe i fundit i shtëpisë së bardhë kundër revolucionit islamik të Iranit. Që nga fitoria e revolucionit islamik në vitin 1979 deri tani, Washingtoni ka hartuar komplotet të ndryshme ushtarake, politike, kulturore dhe ekonomike kundër popullit dhe sistemit islamik në Iran, ku në asnjërin prej tyre Amerika nuk ka arritur qëllimet e veta. Republika Islamike e Iranit, nga krijimi i saj, thuajse është përballur me sanksione ekonomike nga ana e Amerikës, të cilat në periudha të ndryshme janë shtuar edhe më shumë. Përposht kësaj, Amerika ka kurtisur dhe grusht e shteti kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat gjithmonë kanë dështuar. Shtëpia e bardhë ishte implikuar edhe në trazirat që ndodhën në fillim të fitores së revolucionit islamik në Iran, në përqytete të ndryshme, me qëllim rrëzimin e revolucionit islamik. Por akti më i madh i Washingtonit kundër popullit iranian ishte inkurajimi i Saddamit për të sulmuar tokën iraniane në 1980-an. Gjatë kësaj lufte 8-vjeçare, Amerika i ka dhënë ndihma të ndryshme regjimit të Saddamit. Edhe në sferën politike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdimisht përpiqen të izolojnë Iranin, ta dobësojnë atë dhe si përfundim të arrëzojnë. Këtë qëllim disa herë kanë shprehur haptas dhe funksionarët e shtëpisë së bardhë. Nga ana tjetër dhe mediat amerikane përpiqen të njollosin idealet dhe vlerat e larta të revolucionit islamik të Iranit, të cilat burimin e kanë tek feja e pastër islame, si dhe përpiqen që të ulin popularitetin dhe përkrahjen e tij në botë. Në mes të komploteve të ndryshme të Amerikës kundër popullit dhe sistemit islamik të Iranit, vazhdimisht kanë qenë prezente mbështetja e popullit iranian tek Zoti i Plotfuqishëm. Ky popull është ngritur me qëllim zbatimin e ligjeve dhe urdhrave të larta të fesë islame e do të rezistojë në këtë drejtim. Për këtë arsye vazhdimisht shpreson në ndihmën dhe mbështetjen e Zotit Fuqiplot. Në lidhje me këtë, Zoti në Kur'anin famëlar thekson: O besimtar, nëse ju ndihmoni fen, Allahun, ai ju ndihmon ju dhe ju forcon këmbët tuaja. Surja Muhammed, ajeti 7. Ngjarja në Tabas është shembull i qartë i vullnetit të Zotit përballë shtypësve dhe agresorëve, sepse gjatë kohës së realizimit të këtij operacioni, populli iranian nuk ishte as pak në dieni të këtij komploti dhe agresionit të madh kundër vendit të tyre. Kjo ngjarje dhe në veçantë fenomeni i tufanit të rërës të rikujtojnë ngjarjen e sulmit të Abrahes kundër Mekës, me qëllim prishjen e shtëpisë së Zotit. Zoti i madhërisëm në atë kohë dërgoi disa zogj të cilët sulmuan me gurë vrasës ushtrinë madhështore të Abrahes dhe shkatëruan atë. Kjo ngjarje ishte kaq e rëndësishme saqë Zoti ka zbritur dhe një sure në Kur'an në lidhje me këtë ngjarje. Por duket se pushtetarët amerikan nuk dëshirojnë të nxjerrin mësime nga historia dhe po vazhdojnë aktet agresive kundër Iranit, por gjithmonë janë përballur me qëndresën e fuqishme të popullit iranian dhe sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, bisedën tonë mbi ngjarjen në Tabas do ta vazhdojmë më vështirë në emisionin e dytë ku thuar këtë ngjarje. Deri atëherë, miru dëgjosh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.